by mohlo být na téma hřích. Pak jsme se dali malinkou se přestávečku a krátký zamčení odpuštění mše svatá, abyste neměli takové velké prostoje, ale to si pak domluvíme, jak je budete chtít. Asi znáte taky ten tip, jak ten chlapík jde do kostela v neděli, pak přijde domů, manželka vaří a ona se ho ptá, a o čem kázal farář? A on jistě říká, ale o hříchu. No a co říkal? Ale byl proti. Tak to bude teďka takový zamišlený, bude tak, že já tak úplně proti nebudu, jo, ale nedoporučuji řešit, ale spíš bych chtěl ukázat na tom, že čím nás ten hřích jakoby láká a co to vlastně hřích je. Jo. Když se zeptáte jako běžného věřícího, tak vám řekne nějakou definici, kterou si pamatuje z náboženství nebo z katechismu, že to je přestoupení Božího zákona, nejčastěji asi řekne. To je hezká definice, ale v dnešní době trošku problematická pro člověka, který bude tak jako neúplně věřící, takový bude stát na okraji, tak on se řekne, no jo, ale kdo mě jako řekne, jako definuje to přestoupení toho Božího zákona. No a vy řeknete, to je jasný, církev. Jo, a dneska, když řeknete církev, no, tak hned každému naskočí prostě jako nějaká středověká instituce, která chce vytunelovat Českou republiku a dostane 54 miliard a bude tak stejně bohatá jako Čes. Jo? A takže to budí jako nedůvěru. Jo? Takže to bude takový, ale když se podíváme do Bible, tak vlastně můžeme zjistit, že v Novém zákoně se pro slovo hřích často používá řecké slovo hamartia, což původně znamenalo, když lukostřelec střílel na terč a minul se cíle. No? Čili to, ten hřích bylo nějaký nepotkání se s naším štěstím. Jsme se minuli se svým životním štěstím, tak to je hřích. No? A na to už lidi víc slyší, protože když mluvíte o životním štěstí, tak to nikdy nenarazíte na nějakou odmítavou odpověď, no? Protože se všichni snažíme být jakoby šťastní, děláme pro to všechno, co můžeme, a přesto se nám to nedaří. A dokonce vznikají takové psychologické teorie, které se, teď jsem si koupil takovou knížečku, jmenuje se Úvod do neštěstí. Jo? Že vlastně na základě toho, že studujeme neštěstí, se můžeme stát šťastnými. Jo? To ukáže ty mechanismy, jako na kterých jsme postaveni. Takže vlastně ten hřích znamená, že se člověk nepotká ve svém důsledku se svým štěstím. Že vezme nějaký štěstí menší a vznikne z toho nějaký neštěstí a podobně. Hřích je slovo, které znají skoro všechny světové jazyky. Jo? Najdete prostě ekvivalent pro slovo hřích, čili je to hodně jakoby rozšířené. Jsou sice kultury, které méně prožívají pocit osobní viny, jako jsou třeba Japonci, než třeba jiné kultury, jako jsme my v Evropě, ale nějakým způsobem tomu rozumí všichni. A když se podíváme na hřích, tak zjistíme, že hřích je parodií často nějakého dobra. No. Proto je někdy nazýván ďábel boží opicí. No. Nebo apoštol Pavel píše, že se převléká za anděla světla. No, takže i ten hřích je často parodií na něco dobrého. A ve středověku vznikla taková taxonomie hříchu, které známe pod pojmem 7 hlavních hříchů nebo 7 smrtelných hříchů. Možná jste někdy viděli americkou detektivku 7, kde ten vrah zabíjí tady podle, nebo jedná právě tady podle tohoto. A to vzniklo už v antice, nějaký pán, který se jmenoval Evagrius Ponticus a studoval ty starověké mnichy, tak se stavil takovou taxonometrii 8 neřestí. No. 8 neřestí a potom to studoval papež Řehoř, ty jeho spisy, a řekl si, to by se mě hodilo, to je výborný, uděláme nějakou takovou taxonometrii hříchu, a jak si říkal, 8 to je taky divný číslo, ne? V Bible a my křesťané máme rádi 7, jo? Máte 7 svátostí, máte 7 krkavců, máte 7 statečních, to je 7 trpaslíků a sněhurků, jo? Prostě 7 to bylo v Bibli číslo plnosti, neurčité číslo, oblíbené číslo, Bůh stvořil svět v 7 dnech, jo, čili pořád máme 7, tak řekl, tak nějak s ním zamícháme, aby jsme dostali 7 a 2 neřesti spojil v jednu, tam potom prozradím někou a řekl si, dobře, 7, já 7 a tím se to vlastně nějakým způsobem kodifikovalo. Nejsou to často hříchy jakoby nejtěžší, protože tam třeba chybí vražda, no, ale jsou to hříchy, které často plodí vlastní hříchy. Jo, když někoho zavraždíte, dobře, tak jste ho zavraždili, ale pokud nejste nějací pomatení, tak už tomu nepokračujete dál. Jo, jako máte pocit v uvozovkách z dobře vykonané práce, že ty si sednou do basy a hotovo. Jo, udělali jste tady jeden z těch jedno selhání, jednu nějakou cílenou věc. Když to u těch sedmi hlavních hříchů to většinou je, že ty hřích jakoby plodí potom další hříchy, nebo že řetěz obětě pokračuje a v tom je jakoby jeho nebezpečí. A já bych teďka se tak v krátkosti zamyslel nad těmi sedmi hlavními hříchy. V hitparádě na prvním místě se nachází pýcha. Pýcha je hřích, který je na prvním místě proto, že nejvíc zraňuje mezilidské vztahy. Jo, protože když budete pěstovat třeba opilství, tak to podporuje i společenství, že? Když se budete chlastat sami. Že? Jo, ale když jste prostě pyšní, tak to vyloženě je jako záležitost jednotlivce, společenství to vůbec žádným způsobem nepodporuje. A navíc ten hřích je nebezpečný v tom, že si ho často ten člověk ani neuvědomí. Jo? Že si ho uvědomují všichni okolo, ale on si ho neuvědomí. Tomáš Špidlík v jedné ze svých knížek přirovnává pýchu ke zlodějce ve vlaku, která k vám přistoupí do kupé, jede s vámi celou životní cestu, okrade vás, vy si toho nevšimnete, vystoupíte ze svého životního vlaku, zjistíte, že jste okradení, že nic jako nemáte a vlastně ta pýcha byla ta zlodějka, která vám všechno vzala. Jo? Vzala vám všechny vztahy, všechno dobrý vám postupně ukradla a vy jste si toho ani nějakým způsobem nevšimli. Jaká je obrana? Obrana proti píše, tak asi vám naskočí takový to slovo pokora, že jo? Pícha, pokora, jakoby protiklad. Ale teď, co to je pokora? Jo? Pokora není to, že hezké ženy si namlouvají, že jsou škaredy a chytří muži, že jsou hloupí. Pokora, říká svatá Terezie Veliká, pokora je pravda. Být k sobě pravdivý. Jo? Budu zase citovat C.S. Lewise, který napsal, že touto cností chce Bůh člověka přivést do takového stavu, ve kterém by dokázal navrhnout nejlepší katedrálu na světě. Věděl by, že je nejlepší a měl by z toho radost právě tak velkou, jako kdyby to dokázal někdo jiný. No, čili jste si vědomi své originality, ale současně jako nezávidíme druhým, že ten je taky nějakým způsobem originální. No, takže to máme pýchu a na druhém místě v hitparádě hříchu je hněv. S hněvem je velký problém, no, protože my si často pamatujeme ze školy, z náboženství, že hněv je něco špatného, teď on se chudák dostal ten hněv ještě do té hitparády na druhé místo. Jo. Přitom hněv ale není sám o sobě dobrý ani špatný. Hněv je něco, jako že třeba prožívám radost, nebo bolest, nebo něco takového. Jo. A lidé vlastně dlouhou dobu přemýšleli, jako jestli ten hněv je dobrý nebo špatný. No. Antičtí stoikové říkali, že je špatný. Aristotelovci říkali, že je dobrý. My křesťané jsme se řekli, že aristotelovci budou mít kus pravdy. Ale proč? My považujeme hněv také za dobrý, protože známe spravedlivý hněv. Známe ho třeba z Bible, známe boží hněv. A proto nemůžeme ten hněv prostě jako spláchnout, že to je úplně špatně. Ve starém zákoně prý se píše 375krát, že o božím hněvu. Žalm 7. říká, každý den má Bůh, proč vzplanout hněvem? No a tak když se hněvá Bůh a my jsme stvořeni k božímu obrazu, tak se musíme hněvat. Jo? A to je dobrá zpráva, že ten hněv je vlastně nějakým způsobem rehabilitován, protože je součástí boží osobnosti. Tak musí být i naší součástí. Jak ten hněv na nás působí? Zakladatel reformace dr. Luther jednou napsal, když jsem rozhněvaný, dobře se mi píše, dobře se modlím a kážu, protože tehdy se ve mně všechno zrychlí, zbystří se mi rozum a všechny všední mrzitosti a pokušení mě opustí. No a když se rozhněváte, tak jste prostě jako akceschopný, jste bystřejší, jo, všechno jako ve vás pracuje rychleji, jo. Ale současně ten hněv ukazuje, že to, co prohlásil Winston Churchill, kdysi, jo, že jsme člověk je přibližně tak veliký, jako věci, které ho rozhněvají. Jo. Když se nehněváte nad něčím, tak já vám všechno jedno. Jo. To prostě vám na ničem už nezáleží. A to není dobrý stav. Jo. Zase ale, když se rozhněvám nad maličkostmi, jo, tak musím prostě jako zvážit, že taky to není dobrý stav. Jo. Že zatím bude tím hněváním se nad maličkostmi nějaký další, hlubší problém. Jo. Takže a v Novém zákoně píše apoštol Pavel Efeským, hněváte-li se, nehřešte. Jo? Nepíše nehněvejte se, ale hněváte-li se, nehřešte. No, takže prosím vás, až přijdete domů, za domácí úlohu z těchto, tady z toho setkání, rozhněvejte se. Jo? Ale ne kvůli maličkosti, jo? Ale kvůli nějaké nespravedlnosti, kterou vidíte, že se prostě jakoby děje, jo? Protože si uvědomíte, že vám na tom záleží. Jo? Tak, ale přesto všichni víme, že s tím hněvem, že ten hněv může člověka uvrhnout do něčeho špatného. A potom už ten hněv se stává hříchem. Jo? Hněv nás může přivést třeba k závisti. Nebo to, že k druhému ublížíme, že ho začneme odsuzovat, nebo případně ho nějak jako napadneme a podobně. Jo? Takže hněv není sám o sobě hříchem, ale přesto bychom se měli naučit s tím hněvem pracovat, když se rozhněváme, aby nás úplně neovládl. Co je dobré udělat nejdřív? Poradí nám král Šalamoun v knize Přísloví, který říká, hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se ovládne. Mark Twain kdysi napsal, když jsi naštvaný, počítej do 4, když jsi hodně naštvaný, tak si zanedávej. A my křesťané můžeme říct, když jsi naštvaný, nezapomeň na krátkou tichou modlitbu. Tou krátkou tichou modlitbou dosáhneme dvojího. Jednak si od toho bezprostředního hněvu dostaneme jakousi vzdálenost, jakýsi distanc, a jednak ten hněv vezmeme sebou před Boží tvář. No, nebudeme už jako v té situaci sami. No. Pak je dobré se zeptat, proč se hněvám? No, proč? Stojí mi to za to nebo ne? Tím můžeme ty maličkosti oddělit od toho, co je důležité. A pak vlastně bychom měli zvážit, co my s tím hněvem uděláme. Je důležité hněv ze sebe nějakým způsobem dostat, ale současně to může být i nebezpečné. Možná si někteří pamatujete, že se kdysi vyráběli takový nafukovací, fackovací panáci. Jste si ho koupili, nafoukli, dole se dala voda, aby měl takovou zákanu, a dali jste si ho do obýváku vedle televize. Jo, přišli jste z práce, naštval vás šíř, tak jste tomu panáku jen natáhli, že jo, a hned jste si uvolnili, jo. Je to lepší, než natáhnout tomu šífovi, jo, to bylo takový jako, jo, že jenomže dneska už se ti panáci nevyrábí, už prostě neseženě ty takovýho panáka, jo, proto se víc lidí možná mlátí mezi sebou, ale je to hlavně proto, že psychologové zjistili, že ono to má negativní důsledek. Když vás ten šéf naštval a natáhli jste jednu panákovi, dobrý. Jenomže on už vás šéf potom další dny nenaštval, ale vy jste vždycky přišli domů, viděli jste toho panáka, on vám připomněl toho šéfa, zase jste mu natáhli. Či on vás vlastně zval k tomu hněvu, že jo? On vám sice pomohl dostat ten hněv ze sebe, ale potom vás vlastně jako vždycky pořád, jako ten hněv vás rozmíchával. Jo? Takže ono jenom ta reakce všechno ze sebe prostě jako dostat ven, to je sice na jednu stranu dobře, ale člověk musí být jako velice upatrný. A tak vraťme se k tomu, že už my jako známe ohnisko toho hněvu, už jsme si odpověděli, proč jsem se rozněval, stojí mi to za to se hněvat. No a teď vlastně co s tím? My křesťané máme velkou výhodu, že můžeme se zachovat schovývavě a můžeme toho člověka předat Boží spravedlnosti. No. Takový to však on tě pán Bůh potrestá. Já bych to někdy nazval i jako střelná modlitba. Jo? Protože Bůh trestá jinak, než bychom trestali. Bůh je milosrdný a vždycky toho člověka bude trestat tak, aby ho pohnul k něčemu jako lepšímu. Ne, aby mu ublížil, aby se mu pomstil a tak podobně. Jo? Ale aby to bylo jako, tomu říká Boží pedagogika, že jo? Aby se ten člověk posunul. Čili když vy si jako v duchu řeknete, že jako on to pán Bůh jako vyřeší, on ho potrestá, třeba v té první fázi řeknete potrestá, pak už budete schovývavější, tak vlastně se osvobodíte od toho problému. Jo? Je to podobně, jako když se sousedem budete o něco pořád hádat a pak jíte, ne, já to dám v soudu, tak najednou jste svobodnější od toho spolu. Že víte, to řeší nějaká třetí instance, já už to do toho nemusím takovým způsobem vstupovat. Čili my máme jako věřící tu šanci předat ten problém Boží spravedlnosti. A nebo si můžeme říct, dobře, Boží spravedlnost taky, ale já chci prostě s tím člověkem jednat a podobně, aby se ta křivda napravila a tak dále. A přitom bychom neměli zapomenout se za toho člověka také modlit. No, taky za něho nějakým způsobem nebo za ten náš problém. Teď Bible nám nabízí jedno takové kritérium, jak poznáme, jestli hněv je škodlivý nebo ne. A to je to, že nemá slunce zapadat nad naším hněvem. Jinými slovy to znamená, že trvání našeho hněvu. No, čím díl se hněvám, tím je to horší. Jako tím to je takový signál, že ten hněv nebude jenom zdravý, ale bude i škodlivý, jo? Že mě prostě přivede k tomu něčemu negativnímu. Tak na třetí příčce naší hitparády hříchu je závist. Závist je, prosím, jediný hřích, který nestojí za to opravdu dělat. No, a to proto, že ani chviličku z toho nebudete mít radost. No, ani chviličku. A navíc to společensky vypadá hodně špatně, jo, když závidíte. No. Jako prostě, když budete pěstovat obžerství, tak si aspoň pochutnáte. No. Jo, když budete pyšní, tak aspoň chvilku máte za sebe takový dobrý nadřazený pocit. Jo. A když někoho závidíte, se žerete, tak ani chviličku z toho žádný nic si neužijete. Jo. Tak už jenom kvůli tomu nestojí za to závidět, protože je to opravdu hřích skrze negativní. Co je to závist? Mnicha teolog 8. století Jan z Damašku píše: závist je nespokojenost s dary, které má někdo jiný. Tomáš Akvinský říká, je to smutek z toho, když je jiný člověk slavný nebo šťastný. No, takže proč my tu závist dost nesnášíme? Tak jednak proto, že žádnou radost si neužijeme. Jednak proto, že společensky nevypadá příliš dobře a špatně se maskuje. No, když prostě budete jiní, tak řeknete, že jste bezstarostní, že jste cool. Jo? Když prostě budete hněvivý, tak řeknete, že bojujete za spravedlnost. Jo? Vždycky se to do něčeho dá jako převlíct. Jo? Ale když budete chlastat, tak řeknete, že jste znalci dobrého vína, jo? Nebo něco takového. Ale když prostě jako závidíte, tak to neomluvíte. Jo? A současně to působí závidím, že se cítím být menším než ti ostatní, což je takový jako nepříjemný pocit. Přesto ale je závist hnací silou evropského a amerického hospodářství. Jo? Že my neustále kupujeme nové věci, které má soused, jo? A podobně, reklama na tom stojí, takže se pořád v Číně vyrábí víc a víc. Jo? Takže a současně ale ta závist má i takovou pozitivní složku. A ta pozitivní složka, že člověka vede k jednání. A když budu někomu závidět, že umí dobře anglicky a mě to povede k tomu, že začnu více učit anglicky, abych se taky tak naučil jako on, jo? Tak to je jakási taková pozitivní služka té závisti, že mě vede k dobrému jednání. Jo? Ale když mě vede k špatnému jednání, tak už je to něco jiného. Mark Twain kdysi napsal, člověk udělá mnoho věcí, aby ho druzí měli rádi, ale udělá všechno proto, aby mu druzí záviděli. No, takže tak jako se snaží odhadnout to, co my prožíváme. Jak se můžeme závisti bránit? Měli bychom se zbránit tak, abychom nepoškodili tu vlastní motivaci. Jo. Abychom čili závisti se neubráním třeba tak, to, co navrhovali komunisti. Jo? Že všichni budeme mít stejně a tudíž si nebudeme jakoby závidět. Jo? Jo? Vlastně takový přístup nás do toho tlačí i dneska třeba Evropská unie. Ne to, aby jsme všichni měli stejně. Jo? Ale že prostě nějaký trouba vymyslel, že všichni mají právo na vzdělání. Což je nemožné. Jo? Všichni můžou mít právo na vzdělávání, ale ne na vzdělání. Protože když máte člověka, který má IQ šumící tráví, tak nikdy nemůže mít prostě udělat doktorát. Jo? Jo? A když vy mu řeknete, ne, ty máš právo udělat doktorát, tak musíte snížit hladinu toho doktorátu, jo? Protože ho nevytáhnete víš, on na to jakoby nemá. A procent těch chytrých lidí jako statisticky je jako pořád jakoby stejný, že jo? To není daný jenom tím, že nějak rozvinu. Jo? A když potom to jako snížíte, tak to vede k tomu, co kdysi se kolovala taková na internetu básnička, ani přečtu, protože jste takový smutní. Povídá kráva krávě, neruč, čtu si skripta právě, já jsem totiž chytrá kráva a studuji v Plzni práva. Až tam přijdu 4x, budu dělat doktorát. Druhá kráva na to vece, doktorát ten získáš lehce, ba i diplom dostaneš, ale krávou zůstaneš. No? Čili cesta proti závislosti není rovnostářství. No? Cestou je jakési učit se jakoby obdivu, ale ne srovnávání. Jo? Příkladem takového závistivce byl třeba, určitě jste viděli, známý film Amadeus, a tam je ten Antonio Salieri, jo, který opravdu pracoval, jo, opravdu, jo, a teď on vidí toho malého Mozarta, teď asi prátek malej, jako hraje úplně, já tady hřu a jako, jo, či on opravdu záviděl a skončil, myslím, že v blázinci nebo jako nějakým neblahým způsobem, že ta závist ho prostě jako úplně zežrala. Tak čili on místo toho, aby řekl, ano, ten malý Mozart, to je šikovný klučina, z toho něco bude, jo, a neřekl si, no jo, ale já tady dřu, a jako, jo, tak jako ne vždy do toho zrovna vsunou to srovnávání. Říká se, že lékem na závist taky může být vděčnost, jo, že se člověk učí vděčnosti, že si uvědomuje, co všechno, jaký tady má, vůbec je nezasloužil, vůbec jako se o ně nějak nepřičinil, a přesto to umí. Tak, teďka se dostáváme k hříchu, který já osobně bych dal dneska v hitparádě hříchu skoro na první místo. A to je nestřídmost. Jo. Ona tam dokonce i ve středověku byla. Jo. Nestřídmost, staré české slovo obžerství, jo, to je daleko krásnější a barvitější. Tak to je dneska hit doby. Jo. Protože když přijdete do knihkupectví, tak oddělení s duchovní literaturou, to je nějaký malý regálek a ještě tam je všaká ezoterika, ale oddělení s kuchařskými knihami, jo, to je, jako je skoro celý knihkupectví. Jo. A když si pustíte televizi, to máte s Italem v kuchyni, Babicovi dobroty, ano, šéfe, prostřeno, a teď byste mohli doplňovat dál. Jo. Je to dáno tím, že my žijeme v kultuře, která má hodně volného času, máme relativně dost peněz, a jako tak vaříme. Na tom není nic špatného, že jo, když vaříme dobroty, tak ať si pochutnáme, ale je v tom jakési jako skryté bezpečí, tak, ale současně je potřeba si uvědomit, že my křesťané nejsme odpůrci dobrého jídla a dobrého pití. Protože o Ježíši se dočteme, že byl žrout a pijan. Že? Sice to o něm říkali jako jeho nepřátel, ale trošku pravdy na tom být muselo. Jo? Pozvali ho na hostinu, na svatbu, přišel tam, ještě jim vyrobil víno, že? Přitom on musel vědět, že se z toho ožerou. Jo? Jako musel to vědět, že na svatbu, kde to prostě a vyrobíte jim 600 litrů vína, asi další, a to už to první vypili. Jo? Tak to i na Jižní Moravě jako by byli hotový z toho. Takže já to nechci příliš zlehčovat, jo? Ale co je kouzelné na tom jídle, je, že to jídlo vlastně slouží k tomu, aby jsme vytvořili společenství. Je středem naší liturgie, je vlastně chléb a víno, jo? Čili to jídlo, dobře, tak přežijeme, pochutnáme si, ale dřív, když jste přišli do domácnosti, tak středem domácnosti byl v kuchyni stůl, jo? Tam se ta rodina sešla, jedla tam. Když přišli sousedi, řešili nějaký spor, sedli si k tomu stolu, vaří si kafe, musí zajít chleba nebo něco se sádlem a u toho stolu vlastně řešili ten spor a to jídlo jim pomáhalo vlastně v té atmosféře toho společenství, to vytvoří. Dneska, když přijete k vás dají do nějakých sedačky, z tady nemůžete vylézt pomalu a pustí vám LCD televizi obřích rozměrů, jo, a dají vám nějaký kafe, jo, to je tak asi všechno, jo, takže to jídlo opravdu vytváří to společenství, proto i asi Ježíš jako se pohybuje tam, kde se taky něco podává, že, protože je to o společenství, takže že my křesťané bereme vlastně jídlo a pití jako pozitivní záležitost, jako boží dar, ale je nebezpečí, když v podstatě to přestane mít třeba i ten rozměr toho společenství, a nebo když ten náš nevyrovnaný vztah k jídlu a pití začne ukazovat na nějaký vnitřní problém toho člověka. Protože často se říká, že náš vnitřní svět, když tam něco chybí v té rovině vztahu, třeba vztah k Bohu, chybí nám tam druhý člověk, tak my to podvědomě začneme zaplňovat jídlem nebo pitím. Jo? To, co tam prostě jakoby chybí, tak to doháníme tady tím. A v ten okamžik už to je špatně. Jo? Už to jídlo potom nesouvisí se společenstvím, už nesouvisí s tím, že si třeba taky chceme pochutnat a podobně, ale už je to nějaká náhražka, která ukazuje něco hlubšího. Když se jídlo stává Bohem, začíná být nebezpečné. Dnes to obžerství můžeme vidět i jinde, než jenom v jídle a pití, ale třeba i v prožitcích. Jo? Protože žijeme v takové multimediální kultuře, kdy prostě jsme zahlceni prožitky, jo, tak máte prostě ten satelitní přijímač a máte tam 1500 kanálů a vlastně celý večer jenom přepínáte a jako hledáte nějaký prožitky, jo, tak to je taky jako nebezpečí. Jak to řešit? Jednoduché řešení. Svatý papež Řehoř napsal, pokud nejprve neskrotíme nepřítele, který v nás přebývá, totiž svoji nenasytnou chuť a žravost, nebudeme schopni zahájit svůj duchovní zápas. No totiž, když si řekneme v postní době, že je dobře, tak já na popoleční středu opravdu se jen budu pít jenom vodu a nebudu nic jako prostě jíst, už to zvládnu, ne? Teď už tak se blíží ta popoleční středa, člověk začíná ty salámy kupovat, aby se hodně jako najdu dopředu, jo, už činí takový opatření, jo, a potom v tu dopoledne to ještě jde a večer už se člověk třepe jak ratlík u ledničky, jo, jo, a vlastně to ukazuje, na čem jsme závislí, jo, když si takový test uděláme. Jo, my jsme si doposud celé neuvědomovali, že prostě to prostě jako si musím vzít tady to kafe večer a když si je prostě jako nevezmu, my si myslíme, že jsme od toho svobodní, ale v okamžiku, když se to odřekneme, tak můžeme zjistit, že jsme na tom závislí. A pokud nedokážeme jako odolat tomu pokušení v té nižší rovině, což je třeba to jídlo a pití, tak asi těžko budeme vítězit na té vyšší duchovní rovině. No, no, protože jako bytosti jsme tak uspořádáni, že prostě jako musíme postupovat postupně. Takže půst může být takovým lékem na to, když se člověk občas postí a zjistí, že to zvládne, tak zjistí, že je od toho svobodný, že nemá závislost. No. Tak potom je další zajímavý hřích a to je smilstvo. No. Jak jsem říkal na začátku, tak jsme v té kultuře takový na tom kivadle, jednou tak, jednou naopak. No. Gilbert Chesterton, což je známý britský spisovatel, napsal, kdokoliv klepe na dveře prostitutky, hledá Pána Boha. Jo. To ale vlastně nás neberte do slova. Jo. A i potom pánové nešli na to zařízení s odůvodněním, že na duchovní obnově se řečeno, že to je projev zbožnost. Jo. Jo. Tím chce ten autor říct, že vlastně my jsme sexuální bytosti. Jo. Sex k nám patří, přináší nám radost, jo, a tudíž je od Pána Boha. A celý šestý přikázání není o ničem jiným, než se jenom snaží nám poradit, jak s tím sexem zacházet, aby nám opravdu přinášel jenom tu radost a neuvrhl nás nakonec do nějakého neštěstí a neuvrhl toho neštěstí i další lidi. Jo, čili my jsme vlastně jako křesťané, když čtete ty spisy těch prvotních křesťanů a takových, tam moc se o sexu jako nepíše. Jo? Ten apoštol Pavel píše do toho Korintu, tam říká, buďte trochu klidnější tady v té oblasti, protože Korint to bylo přístavní město, přístav z jedné strany, z druhé strany, tam tahali ty náklady z jednoho přístavu do druhého. Jo? Bylo to vyspělé město, měli tam nevěstince, knihovny navzájem spojený podzemníma chodbama. Jo? Čili tam jako takové město, kde se nabízelo úplně všechno. Taková zajímavost, měli tam první veřejné záchody. No, ty první veřejné záchody vypadaly tak, že byly mramorové mísy, na těch seděli otroci. A když jste přišli na ten záchod, tak ten otrok vstal, poodstoupil a on ohříval tu vanu, tu mísu, teda ty sedli na teplý pěkně. Jo? Takže tam se píše o tom, aby se jako varovali toho hříchu, smilstva a podobně. Ale jinak moc, že by to ty křesťané nějak jako super řešili, jo? Jako nějaký top problém, to asi ne. A taky to bylo dáno tím, že vlastně křesťanství je středomořská záležitost. A v tom středomoří jsou ty lidi daleko takový jako uvolněnější a tím nechci říct, že jsou větší hříšníci, jo? Ale že vás prostě jako objímají tam někde ve Španělsku a líbají, když přijete do Norska, jak jste rádi, že vám podají ruku, že? Jo? Jako, že prostě jako ta mentalita těch lidí je taková jakoby ta diskrétní zóna je menší mezi nimi, jo? A není to bráno jako všechno jakoby špatně, ale my jsme si řekli v době reformace, když se ta reformace vystoupili, ti reformátoři říkají, katolíci ti jsou zkažení, tak my to prostě tady nějak budeme žít jako jinak. Tak my jsme si řekli, no, tak oni nemají pravdu, ale přece jenom bychom je v něčem mohli předstihnout. Tak budeme víc jako zdůrazňovat takovou tu přísnou sexuální morálku, tak se o tom začalo trošku víc jako mluvit než předtím, jo. A všichni znáte takový ten film Mravnost nade vše, s Hugo Haasem možná, že? Tak to je vidět, když se to přivede k vrcholu, že to jako se není to právě ořechové. Jo? Tento hřích vlastně, nebo to přikázání, které hovoří, nebo šesté přikázání, se vlastně snaží, aby jsme dávali a přijímali společenství v této rovině tím nejlepším způsobem. U Židů to mělo hlavně ten rozměr, že to bylo chránilo rodinu, že to bylo rodové zřízení, židovská společnost a rodina byl základ. A byly tam různé v tom mojžíšském zákoně i preference, aby se podpořila rodina. Taková prorodinná politika, že třeba když jste se stali novou manželem, tak po dobu jednoho roku jste nesměli do války ani na nějaký takový veřejně prospěšný práci, protože jste se museli věnovat té novou manželce, protože to je strašně důležitý období. Když už jste byli 30 let spolu a na chvilku šel chlap do války, bylo příjemný zpestření, třeba pro oba, no? To už tam potom nebylo jako tak. Ale ze začátku to muselo být prostě mojžíšský zákon. Na to dbal, aby ty vztahy byly jako v pořádku, aby ta rodina fungovala a dokonce ta manželská nevěra byla trestána teoreticky i kamenováním, ale to jenom teoreticky, v praxi se to moc asi zas tak nedělalo, ale pedagogicky to jako působilo asi celkem dobře. Takže jak v podstatě člověk může bojovat proti pokušení v této oblasti, tak často platí takový to, že si máme jakoby hlídat ten vstup, jo? Hlídat si svoje vjemy, protože většinou obecně u pokušení jsme silní na začátku. Když přijde pokušení, tak my na začátku dokážeme říct prostě ne. Jo? Ale čím víc to pokušení, tak s ním koketujeme, tím se stáváme slabší, jsme potom úplně jako nejslabší. Že? A v jádru vlastně toho hříchu smilstva je sobectví, či zase tam vidíme ten egoismus a podobně. Takže taková jakási práce s myšlenkami a s podněty je asi dobrou obranou. Pak máme na šestém a už pomaličku budu končit, nebojte se, ještě měli ty 3 minuty. Takže máme lakomství. Jo? Lakomství to je hřích, který je celkem dobře se začal v poslední době maskovat. Jo? Poslední doba to je tak, jako co nastupuje průmyslová revoluce ve Spojených státech. Jo? Tak tam v podstatě došlo k tomu, že někteří lidé velice rychle zbohatli. Jo? A aby nevypadali špatně, tak dělají to, co dělají boháči. Jo? Že ten boháč prostě neřekne, jako tady máte, dostatně, já se s vámi jako rozdělím. A nemusí rozdělat všechno. Když si vybavíte třeba Zacheus, jo? Zacheus z Bible vylezl na ten strom, čučil tam, dívá se na to Ježíše a pak rozdá jenom polovinu. On je taky trošku jako opatrnej i po té své konverzi. Ale vlastně ten hodně zbohatlý člověk dá nějakou trošku třeba na charitu nebo na nějakou takovou dobročinnost a tím vlastně pomůže své popularitě a stane se ještě bohatším. Takže ona taková charita vznikla trošku jako takové jako maskování tady toho, ale tím nechci nic jako naznačit proti charitě nebo tak. V Biblii najdeme takový příběh, který popisuje toho, jak člověk, jaký má sklon trošku k lakomství, nebo my, jaký máme sklon k lakomství. A to je příběh o chudé vdově. Určitě si vybavujete, že ta chudá vdova tam dala ty poslední penízky do té pokladnice. Ono to bylo vlastně tak, že ta chudá vdova, nebo ta situace byla tak, že na tom nádvoří pohanů, když si vybavíte Jeruzalémský chrám, to byl takový kolos, nejdřív bylo nádvoří pohanů, tam mohl každý, pak bylo nádvoří žen, tam mohly zbožné židovky, a pak bylo nádvoří mužů, tam byli zase muži židi. Jo? A z toho nádvoří pohanů, tam byla brána do toho nádvoří žen, a tam bylo 13 pokladnic. Jo? 12 pokladnic sloužilo k chrámové daní, tedy k desátkům, a vy, když jste byli kněz, a bylo vám, dosáhli jste věku 50, tak jste se stali ochránci posvátných nádob. Čili nikoli už jste nevykonávali službu v chrámu, stali jste si ochránci posvátných nádob. Jinými slovy, stali jste se úředníky na finančním úřadě. No. Stepli jste si před ty nádoby a tam chodili ti židi, dávali tam ty peníze a vy jste si odškrkli, že zaplatil dám, či berňák, no, nic jiného. Ale ta poslední 13. pokladnice, ta byla na dobrovolné příspěvky, tak jako pokladnička v kostele nebo tak nějak, jo, a tam si sedl ten Ježíš a očumoval tam, protože tam nikdo nebyl, že by dělal nějakou statistiku, kolik kdo dá, to nikoho nezajímalo. A vidí chudou vdovu. Chudá vdova měla dvě nevýhody. Jednak, že byla vdova a jednak, že byla chudá. Dneska jste vdova, máte vyhráno, jo, berete nějaký důchody, příspěvky a podobně, jo, ale tehdy to bylo špatně, protože tu ženu obhajoval muž, buď její manžel, otec, jo, ale když ten muž nebyl, tak ona byla vlastně jakoby právně zranitelná, jo, a navíc byla chudá, to znamená další zajištění neměla. No a ta ženská tam přišla a hodila tam dva penízky. A byl to dobrovolný příspěvek, ona klidně se mohla spokojit jenom s jedním penízkem. Jo, jenom si říct, tak už to byl dobrý skutek. Jo, a my jsme se, možná jste se někdy přistihli, když jste v Brně šli a přišel za váma žebrák, ne, že chci peníze, tak někdy třeba si člověk řekne, tak nebudu, tak něco mu dám, tak šmátrát je v kapse s těma drobnýma a podvědomě člověk hledá tu nejmenší minci, ne, aby jako udělal dobrý skutek, ale současně se nepoškodí příliš a nemusí do toho lítovat, že? A teď už vytahujete tu jednu minci a hned se ve vás vědomí a přidáte ještě jednu, jo? Takže my vlastně máme takový přirozený sklon k štědrosti. Jo, přirozený sklon jako tomu člověku jakoby nějakým způsobem pomoci. Jo. A ta vdova tím pěkně ukazuje, že ona vlastně spolehla na to boží zajištění. Jo. Opravdu byla nezajištěná, všechno odevzdala Bohu, takže to lachomství je nebezpečné v tom, že my vlastně jakoby věříme tomu zajištění toho majetku víc než Bohu. Jo. Představte si teďka situaci, že musíte vzít všechny peníze a odevzdat je Pánu Bohu. Ne panu farářovi, jo, to už. Ale Pánu Bohu, opravdu, kdyby byla nějaká taková možnost, že Pánu Bohu by sem přišel a udělal by ve vaší farnosti výzvu, jako dejte mě všechny peníze, já se o vás postarám. Jo. A pak by to bylo pravda. Já myslím, že jsme si trošku nechali, že co kdyby ten Pán Bůh jako selhal, jo. A to ukazuje, v čem ta naše víra má ještě nějaký trošku rezervy, jo. Ale to není výzva, my to potřebujeme, ten majetek nějaký k zajištění potřebujeme, hloupost se ho jako zbavit. Ale občas se zamyslím nad tím, jak moc tomu Bohu opravdu jakoby věřím, jestli bych byl schopen takového gesta. A teď poslední hřích, který je strašně komplikovaný, a to je lenost, jo. Proč je lenost strašně komplikovaná? Je to proto, že kde je hranice mezi zdravým odpočinkem a leností? To je u každého jinak. Každý si to vlastně nějakým svým způsobem musíme vyřešit, jo, protože nám na to nikdo neodpoví. Jo, někdo potřebuje spát jenom 4 hodiny denně, jak Don Bosco, a celý zbytek jako běhá, a někdo potřebuje, když nespí těch 9 hodin, tak je úplně prostě jakoby vyřízený. A nedá se říct, že je lenoch, no, i když oproti Donu Boskovi to naspí třeba dvakrát tolik. Jo. My žijeme ve společnosti, kde máme poměrně vysokou efektivitu práce. Pan profesor Pidha píše v jedné ze svých knížek, že zatímco dřív bylo cílem školy, aby naučila děti pracovat, tak dnes je cílem školy naučit děti smysluplně trávit volný čas. Jo. Ty děti mají daleko víc volného času, jo, než měli třeba před 100 let. Jo. Já se vzpomínám, ještě rozdíl mezi dětmi na venkově a ve městě. Jo. Na venkově třeba, když mají hospodářství, musí víc pracovat. Já si pamatuju na jednoho chlapečka, když jsem byl jáhen v Letovicích, tak jemu bylo asi 7 let a oni měli doma hospodářství, asi 8 dětí. A oni přišli ze školy, ty dětská museli prostě jako na pole a jako měli 10 kráv nebo co, a pracovali. A tady ten chlapeček odmítal v tělocviku běhat po tělocvičně. A ta paní učitelka se ho ptá, proč jako neběháš s těma ostatníma dětma. A říkám, paní učitelko, to on říká, to je nesmysl, ne? My prostě jako já musím doma pracovat, když přijdu, tady budu zbytečně mrhat jako energii, že běhám sem a tam, jo, když já musím prostě doma jako pracovat, jo. No, tak tím odzbrojil celkem dost, jo, jako, ale pak to nějak řešil z jeho rodiči, jo, takže ten volný čas je opravdu pro dnešního člověka jako problém, můžete vystudovat třeba pedagogiku volného času, že? To ve středověku jako nesmysl, že? Něco takového studovat. A čili ta lenost není nebezpečná v tom, že se třeba míní jako vdrohý toho, jo, nebo že budete jako takový jako pohodlný, nebo tak. Ale hlavní nebezpečí je to, že lenost úplně v extrémní rozměru vede k zoufalství. Jo, že ten člověk jako propadne zoufalství a to je jako jeden z nejhorších životních situací. Jo. A právě tady v té lenosti se přiřadil ten řehoř veliký v tom středověku tu osmou neřest ještě. A tou osmou neřestí je acédie, acedie, žalmisté hovoří o poledním démonovi a moderní psychologie hovoří o syndromu vyhoření. No, to je jedno a to samé. No, dneska syndrom vyhoření přibývá, protože víc lidí pracuje v té terciární sféře, čili ve službách, že pracuje s lidmi. No, když kupáte na půli celý den, tak asi syndrom vyhoření nedostanete, protože tak unavení večer přijete z práce, že nějaký syndrom vám je ukradený a jako jdete se lehnout a druhý den koupit i zás. Jo. Ale když prostě pořád jste mezi lidma, pořád jim poskytujete nějaké služby, učíte ty nezvedené děti a posloucháte choroby druhých lidí a já nevím co, tak už to máte prostě jako pokrk, jo, a dostaví se jakoby takový vyhoření nebo něco takového, což vlastně je taky stav, který přivádí toho člověka jakoby k zoufalství, ale není dán leností, ale je třeba dán workoholismem, čili úplně obráceným pólem, jo, takže on vlastně workoholismus je jistá forma lenosti, když se to tak jako nadřazeně řekne. Jestli jste četli knížku Kateřiny Lachmanové Dvojí tvář lenosti, tak tam právě ono to rozebírá, že nejenom takový ten lenoch, jak my si ho představíme, ale i ten workoholik. Proto dnesky se spousta lidí živí třeba tím, že vykládá lidem, jak mají pracovat s časem, že jo, aby neupadli ani do jedné té druhé formy. A to už viděli prvotní mniši v církvi, že střídali modlitbu a práci. Že jo? Když by se jenom modlili, tak by zcvokli, a když by jenom pracovali, tak by se upracovali a duchovně by nevyrostli. Takže vlastně určitá ta práce s časem, střídání modlitby a práce je jakýmsi lékem. A je zajímavé, když byste měli dojem, že jste workoholici, že jste věřící workoholici, tak nejčastěji to poznáte podle toho, ten workoholik má pocit, že má strašně moc jako práci, že jo. Tak první, co vynecháte, tak začnete vynechávat modlitbu nebo nějakou četbu Bible nebo něco, jo. V té situaci jste to dřív dělali a pak si to z důvodu, že máte moc práce vynechali, taky první takový znak toho, že něco není v pořádku, jo, že přehazují to pořadí hodnot a že ten polední démon, jak říká žalmista, už obchází a klepe na dveře vašeho srdce, ale nechci vás příliš jako strašit, nikdy není pozdě. Takže já bych si dovolil teďka už asi skončit a teď se domluvíme, jak dál. Jestli chcete zase čtvrt hodiny přednášku, přestávku a potom nějaké povídání, nebo už počkáme až na mši, je 3:45, ještě jsme teda nikomu neodpustili. No, takže...
tak. Třeba 10 minut.
Ale ta potřeba bude kratší.